A seguinte historia comeza cunha ratiña que está a limpar cun plumeiro fronte á tenda do tendeiro gato. Ela, sen deixar de limpar, di:
Oh, que é isto que está a brillar? Unha moeda de ouro. Deixa ver que vou mercar.
Achéase a tenda.
Señor tendeiro, canto vale a bicicleta?
32.800.
Oi, que mágoa. Non me chega. Canto vale ese queixinho?
3.000 é un bico. Quixen decir, é pico.
Traia, que podo mercar con isto?
Traia cá, que vou examinar.
A moeda era de chocolate.
Esta moeda non é normal.
Cómea.
Bo, era ouro do que acaba o mouro.
É pa pouno. E agora que vou facer? Que deixen moeda. Que deixen tesouro. Quedei pobre como unha rata.
Muller, non se poña así. Imos ver que teño aquí. Traí, traí. Este botón, aínda que pareza botón, non é un botón calquera. Este é o botón do vestido da princesa do Petisco, filla do rei compunxido a que arraptou o dragón un día de moito frío.
Déxese de contos. Para que quere un botón? Ou vou no coser o lombo?
Ten razón. E que lle parece este lazo? Chegou un avión de Damasco. Moi bonito por diante, moi bonito por detrás, longo como un camiño e colle no meu...
Oi, que lelia!
Este é o lazo que lle compre para o seu rabo.
O tendeiro gato colócalo á rata.
Está fermosa.
Está preciosa.
Está atractiva.
Está para comela.
Non o dirá de veras.
Está para mollar pan.
Oh, que piropo tan atrevido.
Pois aínda teño máis.
Gardios por outra ocasión. Vou me deixar admirar por máis mozos no balcón.
A rata sobe a un alto e pasa cantando o porco sen decatarse da súa presenza.
Eu teño un porquiño, miña nai ten tres. É o máis pequeniño, vai no San Andrés.
Ei, porco!
É a min?
É lle, sí, señor.
Pois saiba, señora rata, que a mi ninguén me chama porco, que fun bautizado e chamome Edelmiro Corricho do Cortello.
Desculpe, entón, señor Edelmiro Corricho do Cortello, pero... Non se decata da miña elegancia.
Deixe que poña as gafas. Concho, que tan bonita que estás.
Chincha, perrincha, que ti non modas.
Ratiña, ratiña, que estás tan fermosa e tan bonitinha. Comigo queres casar?
É como farás pola noite.
Ai, 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 ai.
Que estrondo, que berros. Eu non te quero co mellor marido, ainda espero.
Baixo o burro, o porco amoucado e aparece o burro. A ver se lle vai mellor.
Ratiña, vais aquí mas casar.
Pero que tan burro me és? Así non é. Comeza polo primeiro. Teste que declarar.
Ratiña, ratiña, que és tan formosa e tan bonitinha. Comigo queres casar?
É como farás polas noites.
I-a, 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 i-a.
Que estrondo, que berros. Eu non te quero que mellor marido ainda espero.
Por aí ven o galo quirico. A ver que lle di o do pico.
Ratiña, ratiña, que tan bonita que estás.
Chincha, perrincha, que ti non modas.
Ratiña, ratiña, comigo queres casar?
E como farás pola noite?
Nada, pola noite o galo non canta.
Que distraída. E como farás polo día?
Esperto de mañanciña, iso de 5 ou 6. Kikiriki, todos arriba.
Galo madrugador na cama estáse mellor.
Daquela.
Eu non te quero que mellor marido ainda espero.
Aí ven Ratiño Pérez, de gravata, de sombreiro, e o amor das mulleres.
Eu son un rato, ben certo que sí, mas o que viña eu aquí?
Non marches, salto aí. Ratiño Pérez, Ruliño, que me tiñas que dicir?
Tiña que darche un recado.
Un recado? Pero que tan parvioc me és. Non me miro ben o rabo.
Pois non me acordo, recoiro, con quen quedei eu a xoito.
Con moza máis fermosa que habita neste lugar.
Cachis, é certo, tiña unha cita de amor cunha rá que fai clá clá.
Xa me empeza a cabrear, queres te declarar?
Que me declare eu a ti?
Sí.
Como me aprieta o zapato?
A rata cabreada saca o seu zapato e tirándolle unha á cabeza dille:
Pois toma, maleducado.
O ratiña, ratiña, que requete guapiña estás?
Chincha, perrincha, que ti non modas.
Ratiña, ratiña, comigo queres casar?
É como farás polas noites.
Dormir a calar, dormir a calar.
Pois contigo, hei de casar.
E así marchan de ganchete a ratiña feroz e o ratiño Pérez.